Pokoj vám všem. Jsem rád, že mohu dnes zase stát před vámi, otvírat slovo. Prosím, abyste omluvili lehkou hlasovou indispozici stále. Já jsem byl v takovém, měl jsem takové rozpaky nebo takové rozhodování, protože samozřejmě, jak jste slyšeli v úvodu dnešního shromáždění, dnes je tří králů, takzvaných králů, protože my dávno víme, že to nebyli králové, a přesto byli z východu, víme, že nepřišli až z Číny nebo z Japonska, že přišli z trošku blížší vzdálenosti. Je to zajímavý příběh těch tří mužů, ale možná někdy jindy, nebo třeba za rok, nebojte, Vánoce se budou opakovat. Dnes jsem přeci jen měl na srdci jiné slovo, a sice protože je první neděle v měsíci a budeme mít večeři páně. Já už jsem mluvil o večeři páně dvakrát, možná si vzpomínáte. Můžete to i na internetu najít, večeře páně římská 1, římská 2. A chtěl bych se k ní ještě dnes znovu vrátit. Protože o večeři páně se dá mluvit buď složitě, anebo jednoduše. A v průběhu historie na tento obyčej, nebo chcete-li zvyk, se naneslo tolik všelijakých přílepků a tolik náplavy, že se nám ztrácí skutečnost, že večeře páně má velmi jednoduchý, velmi prostý, zároveň hluboký význam. V průběhu věků se večeře páně stávala stále tajemnější, potom se stala výlučnou, že už ne všichni směli, nebyla pro každého, jenom pro ty zvlášť vyvolené, zvlášť vysvěcené. A tak z toho jednoduchého ustanovení pána Ježíše, z té vzpomínky či památky se stala nebo vznikla takzvaná svátost. Se svátostmi je ovšem potíž. Některé církve jich mají 7, některé 2, některé možná ještě víc. Svátost znamená, nebo chce se říct tím slovem, že jejím prostřednictvím, vykonáním nějakého úkonu nebo účastí při nějakém obřadu, tak je člověku udělováno spasení a nebo je mu dáván podíl na tom spasení. To je význam slova svátost zhruba plus mínus ve všech církvích, které tento institut mají. Když se podíváte do nové smlouvy, tak zjistíte, že nic podobného tam není. Pojem svátost, prosím vás, nepleťte si to s pojmem svatost, něco jiného, a pojem svátost. Latinsky sacramentum znamená posvěcená věc nebo posvěcený úkon. A tahle ta záležitost není biblická, ve skutečnosti má původ v pohanských obřadech. V křesťanství se svátosti usídlily pod vlivem gnostických nauk a typické je, že pro jejich vysvětlení, pro jejich výklad, co to znamená svátost, takže nelze použít jednoduché biblické novozákonní pravdy. A že se dostáváme do mystérií, které jsou podobné gnosticismu, kde je to slovo jako doma. Když čtete původní text Nového zákona, Nové smlouvy, tak vůbec nezískáte dojem, že by Pán Ježíš chtěl ustanovit nějaký tajemný obřad, prostřednictvím kterého by se něco magického dělo, které by mohl jenom nějaký zvláštní kněz se speciálním pověřením provádět a kterého by se normální, prostý, obyčejný věřící nemohl zúčastnit. Nezískáte ten dojem. Pojďme se podívat, Matouš ve 26. kapitole to popisuje takhle. Matouš 26. A přečteme si od 26. verše, dva verše. Matouš 26, 26. Píše. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl, vezměte jeste, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy, napijte se z něho všichni. neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev, a teď mně se líbí ten překlad ekumenický, já jsem to četl ze studijního, který to čte, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Nic o svátosti, nic o nějakém zvláštním magickém působení, ale vidíme tu jiný důraz. Pán Ježíš mluví o spečetění smlouvy. Možná, že pro mnohé z nás to je nový pohled na večeři Páně, že když jíme chleba, pijeme víno, že to není nic magického, že to není nic sakramentálního, ale že to je připomínání či znamení smlouvy. Chtěl bych se podívat nejdřív na smlouvu obecně a potom do písma na několik příkladů. Smlouva v našem běžném praktickém životě je zásadní, důležitá, v podstatě každodenní věc. Pro svůj každodenní život, každou chvíli potřebujeme, když s druhými máme nějak fungovat, komunikovat, doplňovat se, potkávat se, když spolu máme nějak vycházet, tak se musíme domluvit nebo smluvit, jak to budeme dělat, jak spolu vyjdeme, jak se budeme chovat, co udělá jeden, co udělá druhý, kde půjde z cesty druhému, první nebo druhý. Někdy se o ty podmínky vzájemného soužití nebo komunikace trochu hádáme, proto jiný termín pro smlouvu je dohoda. A pro uzavření té smlouvy obvykle postačí, když si to řekneme. Uděláš to, uděláš to. Já jdu do kuchyně, ty budeš obýváku. Pokud jde o nějaký závažný závazek nebo něco podstatnějšího, kdyby se na to, na čem jsme se dohodli, mohlo zapomenout, tak je dobré mít písemnou formu. Příkladem dohody nebo smlouvy, tak je pracovní smlouva, která je nejběžnější. Každý z nás, myslím, jak jsme tady, 90, možná 9% z nás, někdy v životě uzavřel pracovní smlouvu. Ta samozřejmě nemusí být uzavřena písemně, stačí ústně, ale je velmi rozumné ji mít písemně. Že když ji nemáte písemně, tak potom vám ten zaměstnavatel řekne, to jsme si nedomluvili. Takže pracovní smlouva se uzavírá a je dobré mít písemně. A jiným příkladem může být kupní smlouva, která také nemusí být písemně. Když si jdete tady na roh koupit chleba, zaplatíte 28 korun, vezmete si chleba, nic nepodepisujete, nic nepisujete, na ničem se nedohadujete. Maximálně, když po vás třeba 58, jak mně se to stalo, tak jsem vytřeštil oči a viděl jsem, že teda musím smlouvat, ale ukázalo se, že to byl vtip, jen já jsem to z výrazu podnika nepochopil, tak jsem začal smlouvat, ale jinak jdete koupit chleba, dáte peníze, kupní smlouva je uzavřena. Samozřejmě solidní obchody stvrzují kupní smlouvu tím, že vám dají účtenku, a když kupujeme potom něco většího, dům, pozemek, tak ta smlouva má několik listů, možná 10, možná 20. Zkrátka, neříkám vám nic nového, že smlouva je jedním z nejstarších institutů, jak lidé mezi sebou komunikují, nebo řečeno učeně, základní pilíř práva. Jak má smlouva vypadat? Musí splňovat určité náležitosti. Já jsem zhruba takových 5 našel, které by měla mít každá smlouva. Poprosím sestra doktorka, jestli by mě kontrolovala, jestli to mám dobře, případné chyby opravila, protože je pravda, že jsem to nekonzultoval s právníky, ale věřím, že to mám dobře. Každá smlouva má takových 5 minimálních nebo nejnutnějších náležitostí. První je, kdo smlouvu uzavírá, to znamená smluvní strany. Druhá věc, v čem ta smlouva spočívá, o co jde. Třetí, jaké jsou podmínky plnění. Čtvrtá, doba platnosti, dokdy ta smlouva platí, kdy končí. A páté, znamení té smlouvy, jak bude připomínána. Když se vrátím k té pracovní smlouvě, tak podívejte se, že tam všechno je. Smluvní strany, to jsem já a zaměstnavatel. Obsah smlouvy, je to pracovní smlouva, to znamená, zavazuju se, že budu pracovat za nějakou mzdu. Podmínky plnění, musí být jasně řečeno, co budu dělat a kolik za to dostanu. Doba platnosti, může to být na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. A konečně znamení, jak tu smlouvu si mohu připomenout nebo jak mohu prokázat, že platí. A to je v našem případě, že dostanu prostě kopii. Je tam napsáno, že každá kopie má platnost originálu a to je vlastně to znamení. Všimněte si, tahle poslední část je docela důležitá, zajímavá, že člověk si potřebuje připomínat, že uzavřel nějakou smlouvu. Připomínat, že nějakou smlouvu má. Protože půjčím někomu peníze a za 3 roky tak jdu za ním a říkám, hele, už bys mě to měl pomalu vrátit. A kolik to bylo? Myslím, 20. Ne, půjčil jsem ti 50. No počkej, to bylo jenom 20. A teď kdo nás rozsoudí? A teď řekl, tak dám ti 50. No ale úroky si mi slíbil. A můžeme se dohadovat do nekonečna. Když sáhnu do šuplíku a vytáhnu znamení té smlouvy, připomínku, není sebe menšího dohadu. My se dnes spokojujeme právě s tou kopií a zajímavé je, že dřív příklad, když se třeba prodávalo pole, tak ten kupec dostal hrst hlíny jako závdavek. Tu hrst hlíny měl doma a kdykoliv se na ní podíval, tak viděl, já jsem koupil pole. A ta hrst hlíny vlastně neměla vůbec žádnou cenu, 0,0. Ale pro toho kupce i pro toho prodávajícího, který mu tu hrst dal, tak představoval obrovský majetek toho pole, který ten člověk koupil. Podívejme se ještě na jednu typickou smlouvu, kterou určitě všichni znáte, a to je, kterou také velká většina lidí uzavírá, i když dneska už to není tak populární, protože moderní doba nepřeje smlouvám a lidé čím dál víc mají tendenci jednak smlouvy neplnit, když už je uzavřou, a někdy, když to nemusí, tak je neuzavírat. Tušíte, že budu mluvit o manželské smlouvě. Tady zase vidíte a zkuste mi schválně napovědět, smluvní strany jsou tam které? Já, manželka, případně manželka, manžel. Jaký je obsah té smlouvy? O co tam jde? O společný život. Že půjdeme spolu životem. Jaké jsou podmínky plnění té smlouvy? Kdo si nejčerstěji pamatuje na slib? Co jsi sliboval, Martine? Mirel. Lásku, úctu, věrnost. Přesně tak. Podmínky plnění. Jaká je doba platnosti? Já už vás teda vyzkouším, když jste nejmladší. Je to tak, že jo? Vzpomínám si dobře. Takže vás vyzkouším. Doba platnosti smlouvy? Přesně tak, do smrti. A teď se vás zeptám, a jaké je znamení té smlouvy? Snubní prstínek, přesně tak. Takže vidíte, že, no a mohl bych uvádět další a další typy smlouv, ale vidíte, že každá smlouva má tyto atributy. Možná se vám zdá, že na to jdu zdaleka, ale nebojte se, já k cíli dorazím. Toto byl nutný úvod. Já bych nerad, kdyby někdo z vás přišel domů a partner nebo někdo, kdo tu nebyl, by řekl, tak co bylo dneska v kostele kázání? On by řekl, občanská nauka. Takže ne, není občanská nauka, to byl jenom úvod. Já bych jenom chci to boží jednání s námi ilustrovat na něčem, co opravdu dobře známe, co každý vlastně den používáme. A proto jsem chtěl ukázat, že každá smlouva má určité prvky, určité části, které musí obsahovat, aby byla řádná. A chtěl bych teď se s vámi podívat na 2 příklady boží smlouvy. Jak Bůh uzavírá smlouvy. Možná vás to překvapí, že Bůh, když uzavírá smlouvy s lidmi, tak tato pravidla dodržuje. Možná vás to nepřekvapí, že si řeknete, že pořádná správná lidská smlouva má za vzor nebo za předobraz tu Boží smlouvu. Takže proto je to tak. Každopádně Bůh dodržuje tato pravidla jasných, korektních stavů. Otevřeme si knihu Genesis. Jo, máte starý zákon. Někdy se jí říká první Mojžíšová, ale Mojžíš ji nenapsal, tak já ji radši nazývám tím latinským názvem Genesis, protože i v hebrejském starém zákoně se ty knihy nenazývají Mojžíšovi, ale nazývají se podle počátečních slov těch knih. Takže kdo jste byli na Silvestru, víte, že ta první kniha Bible začíná slovy Bereshit, to znamená na počátku, latinsky Genesis. Takže knihu Genesis 9, mezi tím jsme našli 9:9. A já to přečtu od 9. do 17. verše. 8. začnu. Bůh řekl Noému a s ním jeho synům: hle, já ustanovuji svoji smlouvu s vámi a s vaším potomstvem po vás. A s každou živou duší, která je s vámi, s ptactvem, s dobytkem a s veškerou zemskou zvěří s vámi. Ode všech, kdo vyšli z archy, po všechnu zvěř země. Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a že už nebude potopa, která by zničila zemi. A Bůh řekl, toto je znamení smlouvy, kterou kladu mezi sebe a vás i každou živou duši, která je s vámi, pro věčné generace. Na oblak jsem dal duhu, která bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Když zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu mezi mnou a vámi i každou živou duší v celém tvorstvu a voda se již nestane potopou, aby zničila všechno tvorstvo. Když bude na oblaku duha, spatřím ji a připomenu si věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou duší v celém tvorstvu, které je na zemi. A Bůh řekl Noemi, toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustanovil mezi tebou a vším tvorstvem, které je na zemi. Tak to je jedna z prvních smluv, které v Biblii nacházíme. A pojďme se podívat, že opravdu má všechny ty znaky, které jsem vyjmenoval jako znaky korektní, řádné, jasné smlouvy. Smluvní strany jsou na jedné straně Bůh a teď kdo je druhou smluvní stranou? To bych rád slyšel od vás. Ano? Stvoření, no to už je ten konec. Je to v první řadě Noé, jeho potomci a vlastně veškerý živý svět, jak se tam mluví o tom, který vyšel z archy. Takže se to vztahuje vlastně na všechny živé tvory. Jaký je obsah té smlouvy? Co Bůh slibuje? Že už nikdy nevyhladí život vodami potopy. Jaké jsou podmínky, aby Bůh tuto smlouvu naplnil? To je zajímavá otázka. Jaké si Bůh klade podmínky? Ano? Žádné, správně. Tady naprosto jednostranně se Bůh zavazuje, podmínky nejsou žádné. Jaká je doba platnosti? Věčně. To je typické pro Boha, že uzavírá věčné smlouvy. A konečně, jaké je znamení té smlouvy? Jaké bude duha? Děkuju. Jaké bude připomínání? Bůh říká, kdykoliv uvidím nuhu, tak si to připomenu. Stejně tak jako mnozí, kdykoliv uvidí prstínek, tak si připomenou, že se jim dostalo té cti vzít si toho nejlepšího muže, nejlepší ženu na světě. A je to taková připomínka. A proto lidé, kteří jsou nevěrní, často ty prstínky sundávají. Aby to nepřipomínalo ani jim, ani těm druhým. Ta připomínka je hrozně důležitá. Tady u té smlouvy s Noem a s veškerým tvorcem je to duha. Vybral jsem ještě jeden příklad a mohl bych ji vybrat víc, ale Exodus 31. kapitola, kde trošičku to bude jiné, 31. kapitola od 13. do 18. verše. Exodus, výjití, kniha výjití, 31.13. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv k synům Izraele, jistě budete zachovávat mé soboty, dny odpočinku, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechny vaše generace, abyste věděli, že já, Hospodin, vás posvěcuji. Budete zachovávat sobotu, neboť je pro vás svatá. Ten, kdo by ji nesvětil, jistě bude usmrcen. Ano, každý, kdo by dělal v ní nějakou práci, takový člověk bude vyhlazen ze svého lidu. Po 6 dní se bude konat práce a 7. den bude nejsvětější den odpočinku svatý Hospodinu. Každý, kdo by dělal práci v sobotní den, jistě bude usmrcen. Ať synové Izraele zachovávají sobotu a slaví sobotu po všechny své generace jako věčnou smlouvu. Bude věčným znamením mezi mnou a syny Izraele, neboť v 6 dnech Hospodin učinil nebesa i zemi a 7. den přestal a oddechl si. Když s ním nahoře Sinaj domluvil, dal Mojžíšovi 2 desky svědectví, kamenné desky popsané Božím prstem. Takže tady, a to je zajímavé, a sice to jakoby nevsouvisí přímo, ale kdo je tady smluvními stranami? Na jedné straně Bůh a na straně druhé Izrael, ano, synové Izraele a jejich potomci. To znamená židovský národ. To znamená nikdo jiný. Pro nikoho jiného není sobota určena, aby ji dodržoval. Jdeme dál. Obsah smlouvy, že Izrael bude zvláštní oddělený lid, budete mi odděleni, budete mi posvěceni. Za třetí, jaké jsou podmínky plnění této smlouvy? Napadá vás? Ano, se stavrtí hlavou, nesmí pracovat. Nikdo nebude pracovat. To je podmínka. Ve sváteční den, a tím svátečním dnem se nemyslí jenom 7. den v týdnu, šabát, ale ty dny byly přesně určeny a určité svátky, případně týdny, byly přesně takto nazvány. Tím samým dnem v úvozovkách sobota nebo šabát se jmenoval nebo jmenuje ve starém zákoně i třeba týdenní časový úsek. Prostě svátek, kdy lidé nesmí pracovat. Jaká je doba platnosti? Už jsme zvyklí, Bůh uzavírá věčně. A konečně, jaké je znamení této smlouvy? Té smlouvy, že Izrael je oddělený lid, jaké je znamení? To je právě den odpočinku. To je právě to, že lidé 7. den odpočinou. Takže to byla stará smlouva a dva příklady pro ilustraci. A vidíte, že i v těchto případech vlastně byli tam jiní partneři, jiné podmínky a taky jiné znamení připomínání. Stará smlouva ovšem nebyla dokonalá. Dopis Židům, ten to velmi, velmi podrobně probírá, 7. a 8. kapitola ukazuje, že stará smlouva měla určité nedostatky, které nebyly způsobeny na boží straně a na lidské straně, a že Bůh se rozhodl s lidmi uzavřít novou smlouvu. Tím se ve 3. kapitole nová smlouva. Tuto smlouvu Bůh s lidmi uzavřel v Ježíši Kristu. A já bych rád, bychom se teď podívali, jestli skutečně ta nová smlouva, jak jsme zvyklí říkat, a co nejsme zvyklí, a možná bychom si taky mohli zvyknout, když už dneska tady ty názvy biblických knih provětrávám. To, čemu my říkáme nový zákon, víte, jak se jmenuje řecky? V originále? Ano, správně, nová smlouva, kainé diatéke. To znamená, nejdřív do latiny ten testament se tam dostal, protože to slovo testament původně znamenalo smlouvu a zároveň taky závěť, která zavazovala vlastně, smlouvu, která zavazovala, co bude po smrti nebo po úmrtí. A to slovo testament se potom významově přesunulo, že i v angličtině, i vlastně v té latině, i když nevím, jestli v latině ještě dnes někdo mluví latinsky, ale znamená vlastně závěť. A my to nazýváme nový zákon. A ve skutečnosti to, co máme jako druhou knihu Bible, to je nová smlouva. A to je hrozně důležité. To je hrozně významné, protože zatímco starý zákon spočíval skutečně v tom, že Boží lid dostal zákon, příkazy, zákazy a ty budeš poslouchat, když je budeš činit, budeš z toho živ, tak když přišel Ježíš, on nám nedal místo starého nový zákon. Budeš poslouchat, ale jenom něco jiného, jiné příkazy. Ale on s námi uzavřel novou smlouvu. Takže nová smlouva. Jaké jsou smluvní strany u té nové smlouvy? Na jedné straně Bůh a na druhé straně je kdo? Báro, chci říct. Ano, kdokoliv. Ne všichni lidé jako lidstvo, ale kdokoliv, a tam slyšíte, to je jednotlivec. Jan 3:16. Tak Bůh miloval svět, aby každý, kdo, a teď se tam mluví o nějakých těch podmínkách, to znamená smluvní strana, to je Bůh. A jsem to já, ty, ale může to být jakýkoliv člověk. Nová smlouva, na rozdíl od té staré smlouvy, jejímž znamením byla sobota. Ta je omezena na Izrael. A kdo chce brát vážně Bibli a Boží slovo, tak si to musí uvědomit, že sobota je opravdu pro starozákonní lid. Na rozdíl od té staré, která byla výlučná, zahrnovala jenom Abrahama a jeho potomky, tak nová smlouva je pro každého, každého z nás, jak tu jsme, ale každého z nás, kdo chodí venku po ulici. Bůh k sobě zve každého. To je první věc. Druhý bod, jaký je obsah té nové smlouvy? To bychom měli vědět, když jsme ji každý uzavřeli. No to je podmínka. Obsah té smlouvy je spasení. Záchrana. Bůh tak miloval svět, aby každý nezahynul. To znamená, Bůh nám v té smlouvě nabízí záchranu od věčné smrti, od trestu za hřích. To je to, co nám Bůh chce dát. Třetí, jaké jsou podmínky, a to je sestra, to jste přesně řekla, víra. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen. To znamená, podmínky plnění té smlouvy jsou, aby člověk uvěřil, srdcem se věří ke spravedlnosti, píše apoštol Pavel Římanům v 10. kapitole, a ústy se vyznání děje proto, aby člověk byl spasen. Takže víra a vyznání. A to přesně koresponduje s tím, když Marek píše, kdo uvěří a pokřtí se. Protože křest, když někde bývá také chápán jako svátost, jakési sakramentum, které bez ohledu na to, jestli člověk věří nebo nevěří, s ním něco zvláštního udělá. V Novém zákoně vidíme, že křest je akt vyznání. Že křest bez víry nemá žádný význam. Takže podmínky jsou víra a vyznání, nebo chcete-li víra a křest. Jaká je doba platnosti nové smlouvy? Správně, věčně. A teď to poslední, jaké je znamení nové smlouvy? Napadá vás někoho? Křest není. Křest je podmínka. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen. Takže kdyby to bylo, já jen trošičku to rozvedu, kdyby to bylo znamení, tak bychom se museli opakovaně křít, abychom si to připomínali. To neděláme, takže křest není znamení. Tady Duch Svatý, večeře páně. Duch Svatý to není. Duch Svatý je ten, kdo vlastně s námi jedná, ale velmi dobře to říkáte. Lukáš 22. A tam čteme o té poslední večeři. Já to ještě přečtu potom z Matouše, takže tady jenom 19. verš. Pán Ježíš vzal chléb, vzal díky, rozlomil a dal jim se slovy. Toto je mé tělo, které se za vás dává. To činíte na mou památku. Apoštol Pavel právě mluví o tom, že přijal to, co převzal a předává to dál. My jsme četli z Evangelia Matoušova, a mě připomenete určitě, to byla 26. kapitola, kde v tom 28. verši je tam napsáno,
Že Pán Ježíš říká, to je má krev, která spečeťuje smlouvu. Takže večeře Páně, a to už se vracím zpátky od těch smluv, je vlastně, není to magie, není to nějaká svátost, která by něco zvláštního způsobovala. Není to tak, že když si někdo ukradne kus chleba od večeře Páně a dá ho krávě, že bude víc dojit. Lidé tomu tak věřili. Často i čarodějnické procesy odstartovalo právě tohle. Pověra, že to je magie a že ten kousek toho oplatku, takže způsobí něco, že lidé se uzdraví, krávy začnou dojít, pole začne rodit. Ale nic takového v Novém zákoně nečteme. Tam čteme, že tento zvyk, toto ustanovení bylo dáno, abychom si připomínali, abychom nezapomněli. Večeře Páně, bratři a sestry, milí přátelé, je znamení smlouvy. Ale pozor, není to ta smlouva. I to si někdy pleteme. Jako ten snubní prstínek, není ta smlouva. Je to jenom znamení. Když si někdo na sebe, když si koupí a navleče si zlatý prstínek, stane se tím manželem nebo manželkou? Samozřejmě, že ne. Manželem, manželkou se stane uzavřením smlouvy. Prstínek mu to připomíná. Je potřeba vstoupit do smlouvy, aby člověk se stal manželem. Nepracovat v sobotu a odpočívat. Udělá to z vás Izraelce? Udělá to z vás Židy? Vůbec ne. Spousta nevěřících sedmý den nepracuje a odpočívá. Protože ta sobota nebo den odpočinku, to není ta smlouva, ale je to znamení, je to výraz, že Bůh uzavřel se svým lidem smlouvu. A stejně tak večeře Páně, za chvíli sem přineseme chleba a víno, to, že ho přijímáme, že ho jíme, to není ta smlouva, to je připomínka. Jestli si chceš být manželem, musíš vstoupit do smlouvy, pak teprve si to můžeš připomínat.
Jsem to říkal. Jo. Jestliže chceš být manželem, musíš vstoupit do smlouvy, pak si to můžeš připomínat. Jestliže Izrael chtěl být Božím lidem, musel přijmout tu smlouvu, vstoupit do ní, pak teprve měla význam sobota a den odpočinku, která to připomínala. A stejně tak, jestliže chceš být zachráněn, chceš být spasen, chceš, aby ti byly odpuštěny hříchy, to se neděje tím, že si teď tady vezmeš kus chleba a napiješ se vína. Musíš vstoupit do té smlouvy a potom si to můžeš připomínat. Takže večeře Páně, to je znamení, kterým si připomínáme smlouvu, kterou s námi Pán Bůh uzavřel. Večeře Páně vás neočistí od hříchu. To je třeba činit pokání. Je potřeba litovat. Je potřeba vyznat svůj hřích. Večeře Páně vás nepřipojící k církvi. Večeří Páně se nestanete členem údem těla Kristova. To je potřeba nechat se pokřtít. Večeře Páně vám nedá posvěcení. To dělá Duch Svatý. Večeře Páně je připomínka té smlouvy, kterou jsme každý z nás jednotlivě, ale protože jsme tělo, rodina, duchovní, připomínáme si to společně, ale každý z nás jednotlivě uzavřeli s Bohem. Respektive, kterou Bůh uzavřel s námi. Nabídl nám dar věčného života. A řekl, když uvěříš, budeš mi věřit, budeš mě následovat, bude ti odpuštěno a já tě zachráním. A tak, milí bratři a sestry, milí přátelé, když teď budeme lámat chléb a pít z kalicha nebo pít to víno, budeme si připomínat ustanovení, které Pán Ježíš řekl. Opravdu v tom není žádná magie, není v tom žádné zvláštní tajemství a proto také vždycky říkám, nemá význam pro toho, kdo nevěří, pro toho, kdo svůj život neotevřel Bohu, to nemá význam. To je jenom jako, když si vezmete kus chleba a napijete se vína. Ale má to obrovský význam pro nás, kteří jsme uvěřili, kteří jsme Pána Ježíše přijali. Jako ten, co koupil pole a dostal hrst země, někdy se to tam dal na truhlici. A kdykoliv se na to podíval, tak věděl, mám tam podle sem. 100 árů, 100 hektarů. Stejně tak my, když tady bereme si ten kousek nepatrný, to nás nezasytí, máme vždycky stejně po něm hlad. Ten kousek chleba a ustrkneme trošku vína, to není jídlo, to není kvůli tomu, abychom se nasytili, ale je to pro nás připomínka, zaslíbení. Máme novou existenci, nové nebe, novou zemi u Boha. On nás k sobě přijme. Budeme s ním. Budeme na té nebeské hostině. Jak jeden bratr říká vždycky, večeře páně, tak to vlastně je takové zpřítomnění, že když přijímáme ten chleba a víno, můžeme v nebi slyšet, jak se připravuje hostina. Jak tam cinkají skleničky. Protože Bůh nás k sobě pozval. A když mu zůstaneme věrní, on nás k sobě přivede. A dovolte mi, abych skončil tím, že možná ne každý, jak tady jste, tohleto prožil nebo přijal. Možná si říkáte, co to znamená přijmout toho Ježíše. Je to velmi jednoduché. Prostě řekni, Bože, chci, abys v mém životě byl, chci tě poznat. Otvírám ti své srdce, vstup do mého života. Takhle jednoduše to stačí říct. A Bůh vám začne mluvit. A když potom budete číst Bibli, tak najednou uvidíte, že Bůh je živý. Že k vám mluví, proměňuje vaše životy, mění vaše srdce. A stanete se součástí té obrovské rodiny, která se těší na nebeskou hostinu. A já už se taky teď těším, poprosím o píseň, a těším se, že tu nebeskou hostinu, na kterou spějeme, si budeme za chvíli připomínat a zpřítomňovat tím, že budeme přistupovat k večeři páně. Amen.